Blízká setkání
na Dvojce.
Zdravím vás, milí posluchači Dvojky, i s mým dnešním hostem. Ještě mu ani nevychradly podrážky od tanečních bot a už okouzloval z plakátu, co by impozantní letec ve filmu Narušitel. Herce se každý ptá na věci dávno minulé nebo ty hodně frekventované, ale hereckou duši často naplňují věci a touhy úplně jiné, než se na první pohled může zdát, tak uvidíme, zda a jak je tomu v případě mého dnešního hosta, herce, dabéra a skvělého tanečníka Jiřího Dvořáka.
Dobrý den, já vás všechny zdravím. Ahoj, Teresko.
Ano, tvým krásným hlasem, tady. Jirko, já vím, že Stardance je do jisté míry minulostí, loňskou záležitostí, ale jak pro naše posluchače, pokud sledovali, tak pro tebe určitě velmi nezapomenutelnou záležitostí, tak se k tomu aspoň maličko na začátek musím vrátit. Jak dalece to v tvém případě ještě doznívá, Stardance? Nebo jsi to úplně zavřel s minulým rokem?
Ne, to se ani moc nedá zavřít, protože bylo to půl roku poměrně intenzivní práce. A je to taková ještě perlička, že já jsem po Stardance šel na takovou komplexní zdravotní prohlídku. A tam mi zjistili, že celou Stardance jsem absolvoval s vyhřezlou plotínkou. A abych ještě k tomu dal takovou třešničku na dortu, tak moje taneční partnerka Lenka, Nora Návorková, tak té zase zjistili, že poslední tři kola tančila se zlomeným levým šestým a nalomeným sedmým a osmým žebrem. Takže kdybych to měl celý shrnout, tak v podstatě Stardance vyhráli dva lazaři. Takže to má takovou dohru, no, tak teď se to nějak řeší.
Tak hlavně, jak se to vyřeší, to je první věc a držíme palce, ale vy jste se nepostěžovali jedinkrát, to mohu potvrdit z toho zákulisí, ale tak to tělo asi bolelo.
No bolelo, já jsem se kroutil hlavně na tréninzích, Lenka si myslela, že ty žebra má naražený, to netušila, že je má zlomený. No ale i kdybychom se stěžovali, tak ono by to stejně nepomohlo, nebo komu, že ono.
Ale funguje při tom tanečním potom přímém přenosu, vystoupení, to, co u nás na divadle, to znamená, když začneme hrát, otevře se opona, tak přestaneš pčíkat, kašlát, nepotřebuješ na toaletu, tak jako člověk nějak přestane mít takové fyzické projevy.
Mně to připadalo v podstatě velmi podobné tomu jevišti, že ve chvíli, kdy člověk jde na ten taneční parket, tak přestane všechno bolet, což jako já jsem vůbec jako necítil ty záda vůbec, jako. A on, pak se to ozve samozřejmě potom při mém přenosu, kdy člověk tak jako se uvolní trošičku, nebo ten stres opadne, no tak to, pak se to ozve, jo. Ale jako během toho ne, no. Fakt mi to připadalo, že to je stejně jak jako na tom divadle.
Nastane něco, že vlastně člověk hraje zdravého tanečníka, je zdravým tanečníkem.
Ano, nějak tak.
Přeze všechny tyto fyzické bolesti jsou nabídky a máte šanci tancovat nebo realizujete nějaké další plesy?
My už jsme měli několik ukázek, tak v Praze i mimo Prahu. Teďka v sobotu pojedeme na Lipno, potom máme tady nějaký Žofín a pak nějaký Zlín a tak. Takže tam je nepříjemný na to akorát, že mnohdy je to poměrně daleko. Takže
drncání v autě
kvůli víceméně třem minutám na parketě.
To je trochu prekérní. Nevím, jestli to víš. A myslím si, že v Stardance v tom jistě sehrálo svou roli, i když nejenom, když se na tebe dívám, tak jak tě známe, že jsi nominovaný ze Stardance ještě i spolu s Pavlou Tomicovou a jsou tam i jiní na šarmantní osobnost roku.
To ani nevím.
No,
prosím tě.
To je vlastně taková soutěž Českého rozhlasu, akce Českého rozhlasu v Hradec Králové toho kraje. Je to několikaletá záležitost a jsi šarmantní osobnost roku v návrhu. Ano?
No prosím tě, ano? No, tak to já se budu muset snad ostříhat nějak.
No tak, nebo... tak co ty si myslíš, co to je šarm? Teda podle tebe tam jistě právě jsou i muži, to není výsada žen. Co je šarm podle tebe?
Co je podle mě šarm?
No, pro tebe šarm, to je jedno.
Nevím, no tak šarm je něco okouzujícího, něco velmi příjemného. Něco, co se nějak moc asi nedá naučit, jo? Buď to nějak je, nebo není, to jak s talentem. No, takže šarmy asi, nějak jsem o tom nepřemýšlel, že bych to nějak pojmenovával, nebo si pojmenovával, ale šarm je prostě šarm.
Tak kdo ho podle tebe má? Kdo by byl tvůj vítěz ve tvém okolí, blízkém, když máme blízké setkání?
Jejda, v mém okolí šarm, tak určitě by to byl tvůj tatínek.
Yeah.
To jako toho miluju, protože jsme spolu seděli 17 let v šatně, takže ano. Opravdu. Pak velmi šarmantní člověk je třeba František Němec, jako a vždycky byl, to je elegantní, velmi elegantní pán a když jsme zkoušeli měsíční běs na Vinohradech, to bylo to, že nějakých 17 let nebo 16 a jsem pořád přemýšlel, co, kudy tu postavu nějak jako uchytit, tak Michal Tarant, který to tehdy režíroval, tak říkal, ne, ale podívej se, třeba Franta Němec, on má takový měsíční ruce, jakože noblesný a tak. Takže to je takový, a tohle pojmenování mě tak jako utkvělo. Takže třeba František Němec je velmi šarmantní člověk.
Podle toho se dá už hodně poznat, co je šarm, myslím.
Ano, ano,
tak k Vinohradskému divadlu se také za chviličku dostaneme s naším dnešním hostem, hercem, dabérem, tanečníkem a šarmantním mužem Jiřím Dvořákem na Dvojce. Právě posloucháte blízká setkání u nás na Českém rozhlase Dvojce. Naším dnešním hostem je Jiří Dvořák, herec, dabér, tanečník, člověk, muž zajímavý, to je všechno důležité. A ty Vinohrady, to Vinohradské divadlo se nám tam vloudilo hned v úvodu, až jsem si myslela, že možná budeme povídat ještě jinudy. Je to asi logické, byl jsi tam mnoho let, kolik spočítej, než jsi odešel?
Jsem odešel v podstatě před 3 rokama.
Ano.
A byl jsem tam od roku 99, no, tak no, jako...
Nebo
no,
skoro no, 17
let,
nebo...
18 let,
no právě, a to je pro Leckoho přeci meta. Určitě zvenku na to lidé se dívají, no Vinohrady, jako kam už jinam. Tudíž ten tvůj odchod z Vinohradského jistě mnohé lidi překvapil, zaskočil, ale ten subjektivní věm je jiný. Máš chuť se k tomu ještě vrátit? Co byl ten třeba s odstupem impuls? A zda nelituješ třeba?
Jak jsem mluvila o té metě, tak já jsem, když jsem byl ještě v Brně v angažmá, tak jako jsem říkal, pokud do Prahy, tak na Vinohrady, nikam jinam. A ono, ta nabídka teda přišla, takže jsem tu rukavici zvedl. No a zažil jsem tam moc pěkných chvílek a byl jsem v šatně, kde byli pánové Kostka, Price a Otíček Brousek, takže to byla opravdu velmi noblesní a šarmantní šatna. Jako. No, takže tak, no ale... Potom se nějak změnilo vedení v tom divadle a přišli tam jiní lidi, někteří odešli a já jsem měl velký problém s tím, že jsem tam opravdu hrál opravdu velký role. Opravdu velký role. A ta reprízovost byla katastrofální. Když si vemete, že Jindřicha IV. Jsem hrál jednu za měsíc a půl, ideálně manžela jednu za 2 měsíce, Salieriho jednou, maximálně 2x za měsíc, tak v podstatě každý to představení byla premiéra. A já už jsem potom se dostal tak daleko, že jsem, když jsem šel na to jeviště, tak jsem měl 2 pocity. Ať to všechno řeknu, a ať už to pro boha skončí. Protože já už jsem měl z toho takový nervy, že prostě už jsem to přestal zvládat. A pak jsem začal mít nějaký problémy s hlasem, což si myslím, že s tím taky mohlo souviset.
Ano, určitě, přesně. To informuje tě to nějak.
A rok jsem nehrál vůbec nikde, ani ve viole. A najednou jsem zjistil, že mi to vůbec nechybí. Že mi to vůbec nechybí. Což já jsem si myslel, že bez divadla prostě nemůžu bejt a najednou jsem si říkal, já už jsem tak asi obroušenej, unavený, tak jak se říká, tak já na to se vykašlu a nechal jsem si jenom violu, kde máme 2 představení, jedno s Honzou Hartlem, který hrajeme taky už asi 15 let skoro. A teď jsme si udělali asi před rokem s Jirkou Langmajerem takové jedno představení. Takže a zjistil jsem, že mě to opravdu stačí. Zatím mi to fakt stačí.
Kde přišel ten moment toho velkého jeviště, protože ty jsi, já tě viděla, když jsi vlastně přicházel do Prahy, naše městečko, si pamatuju si to, moc jako zážitek, fakt tam si tě velmi pamatuju a to je Drahnělet. Ty jsi opravdu jako výsostný herec na velké plátno, velkou scénu, pořád nepřišel ten moment, chtěl bych zpátky.
Ne.
Myslíš,
ne,
že to je i třeba druh vyhoření? Jako jistého profesního?
Nevím, jestli to takhle nazvat, ale to odešlo, ale jenom čekám, až to přijde. Já doufám, že to někdy třeba přijde. A když ne, tak ne, no. Tak ono jsou důležitější věci na světě, než aby se Dvořák vracel.
Ne, myslím, že obecně jsou důležitější věci, než třeba jako něco. Prostě možná to je takhle správně, jasně. Ale když jsi říkal, že jsi nechtěl jít s určitými pocity na jeviště, jenom odříkat text, přežít. Jaké jsou ty pocity, které si pamatuješ, že jsi byl šťastný? Jaký chceš mít pocit na tom jevišti? Jaký by to měl zahořet?
Já jsem si to kdysi pojmenoval tak, že prostě úžasný, když to jeviště a hlediště dejchá stejně. když ty nádechy jsou stejný. A protože to je pak, vznikne něco nepopsatelně krásného a inspirativního, kdy ty dvě strany splynou v podstatě v jedno. A kdy si tak člověk jako poslouchá toto hlediště a ví přesně, jak dlouho si to pauzu může udělat, nebo když se naučí ty lidi poslouchat. A to je potom, to jsou výsostní chvíle, pro který stojí za to divadlo dělat.
Říká Jiří Dvořák u nás na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Jiří Dvořák, vynikající divadelní herec mimo jiné, potom jsme naposledy mluvili, je naším dnešním hostem v Blízkých setkáních a v současné době byste ho mohli vidět ne na velké scéně, ale naopak na velmi komorní scéně v divadle Viola v Praze, kde má dvě představení Anděl v modrém a Adresát neznámý.
Ano, je to tak.
A zmínili jsme se nejen o panu Hartlovi, se kterým tam hraješ, ale také s Jirkou Langmajerem. Mně přijde moc hezká souvislost, jestli nepletu tu historii, ty ji víš líp. Ty jsi za Jirku zaskakoval a tím jsi šel do Prahy.
Ano,
byl on takovým, jako, to by přece hezká paralela, že teda...
No je, no.
Jak to tam?
On tehdy se na Vinohradech zkoušela hra, shodou okolností to režíroval Juraj Deák, Královskýho na slunce. A to bylo o španělských dobyvatelích, jak dobývali říši Inku. No a Jirka tam měl hrát, ale byl nějak nemocný. A potom hlavní důvod, proč mě oslovil, bylo, že Jirka tehdy dostával, nebo měl dostat cenu Thálie pro umělce do 33 let. A protože to je přímý přenos, tak si to nemohl přebrat někde jinde a divadlo mu chtělo být vstříc, protože ten přímý přenos se kryl s datem premiéry tady tohodle. A protože Juraj Deák dělal předtím něco v Brně, takže mě viděl, tak mi zavolali a naprosto nepochopitelně jsem měl tehdy první volný turnus v městském divadle. Naprosto nepochopitelně jsem nehrál v den premiéry na Vinohradském divadle. Asi tak mělo být. No a Jirka pak byl, teda jak byl nemocný, tak v podstatě do toho ani nenaskočil.
Že už ti to zůstalo.
Tak mi to zůstalo a po premiéře jsme tak seděli s Jiřinkou Jiráskovou v rekvizitárně a on říká, vy v 9 ráno v pondělí u mě v kanceláři. No a tak mi nabídla angažmá. No. Takže v podstatě
Jirka byl takovým, za to trošku takovým lanem, vlastně nenápadným. Tam nastalo angažmá, o kterém jsme mluvili, že skončilo před 3 lety, teď si tady na takzvané volné noze, což je systém, který začíná vlastně převažovat. Myslím, že skoro pomaličku odcházejí ty systémy angažmá. Myslíš, že to je dobře, nebo naopak pro divadlo a pro herce to není ten nejlepší trend?
Já si myslím, já jsem staromilec, já jsem konzervativní a já si myslím, že každý divadlo by mělo mít svůj stálej soubor. A to z jednoho prostého důvodu, protože když ty lidi jsou spolu a vědí, že ten barák nebo to jeviště, že je jejich, tak on se může vytvořit a velmi často se to tak děje, jako osobitý styl toho divadla, osobitá řeč, to mají třeba Davice, mají jako jo, to je prostě takový příklad. Takže já bych se přikláněl k tomu, aby byly ty stálý soubory i vzhledem k těm hercům, protože potom to vedení může s těma osobnostma hereckýma pracovat. Aby se mohli vyvíjet, jo? Že říkají, dobře, ty jsi hrál teď tohle, tak příští rok budeš hrát tohle, aby se posunul tam.
Má nějakou psychologii v podstatě
tak,
i...
Tak, že by to... No, takže spíš takhle, no, ale chápu, že doba je rychlá, peníze v divadle jsou malé, tak jako...
A toto přichází.
Takže se tak lidi honí a přibíhá z divadla do divadla a ono to bohužel potom na tom jeviště je vidět.
No, prostě to narušuje tu původní koncepci a právě o narušiteli, o filmu si budeme povídat s Jiřím Dvořákem na Dvojce za malou chviličku. Tak asi ne v kině Gloria, ale jinak v mnohých dalších byl k vidění film Narušitel. Přednedávnem možná ještě běží s Jiřím Dvořákem v hlavní roli, předpokládám, no ve velké. Na plagátě si byl vepředu.
No, to je pravda.
Tím se řídím, ale to nám možná řekneš náš dnešní host v Blízkých setkáních. Tak Jirko, co Narušitel? Mě na tom zaujal ten mladý filmový režisér.
No, mě taky. A hlavně pak mě toho narušitele tak jako mě zaujalo to téma. A já jsem byl hrozně zvědavý, co tenhle ten kluk jako dokáže, protože žádný školy nic, to je jenom prostě absolutní filmový nadšenec, absolutní. On si u toho sám dělal kameru, jako podílel se na scénáři, sám to režíroval, sám si svítil, všechno. Tak jako bylo to bylo obdivuhodné. Já jsem tak jako stál vždycky jako podal, tak jsem koukal, jsem říkal, tak jak vyřešíš tohle, jak vyřešíš tohle.
A počínal jsi dobře?
A počínal jsi v 98 případech velmi dobře. To je jako. A on vždycky pak chodil a ptal se, jako jestli tohle a tohle a tak já jsem říkal, ale to je tvůj film. To je jako, jsem tam jsem mu něco řekl, o čem jsem si myslel, že by to třeba uspíšilo jako časově, no. Protože jako někdy to bylo náročné časově velmi. Ale jinak jako si ty věci řešil sám, no. Takže to bylo hrozně překvapující pro mě.
Že od vás všech moc hezký, že jste do toho šli, že sehnal taková jména, jaká tam byla. To téma je létání a já jsem vážně nevěděla, jak moc ty jsi zapálený potenciální pilot. To jsem až v souvislosti s tímto filmem.
Já to mám takhle od malička. My jsme s tátou sbírali knížky o lítání, hlavně o druhé světové válce a to bylo jedno, jestli to bylo RAF nebo Rusové. Takže já jsem to měl vždycky hrozně hezký vztah a vždycky jsem chtěl být pilot. A my jsme s tátou i lepili modýlky letadel a takovýhle věci, takže to mám od malička, no, takhle. A takže oni, když mi řekli, jako o čem ten film je, že se můžu dostat jako do vzduchu, až tam budou nějaký letecký scény, tak jsem říkal, tak já do toho jdu, já to zkusím a opravdu jsem se do toho vzduchu dostal a jako párkrát mi to nahoře půjčili, takže jsem s chvějícíma rukama jsem svíral ten knipl a do těch zatáček, jako se říká, tak jako už nepřetáhnu to, ale naštěstí tam s náma lítal výborný pilot Andrej Cepko, jako z Hradce. A takže tom se nemohlo v podstatě nic stát, ale bylo to moc příjemný, to byl adrenalin.
Já to za chvíli úplně cítím s tebe, musím říct opravdu. Mě překvapila další věc, někde jsi se zmínil, že jsi až velmi pozdě seděl v letadle, až někdy před nějakými 15 lety, měl jsi tím na mysli jako řízení letadla, nebo
ne,
že jsi vůbec neletěl?
Vůbec jsem neletěl.
Chlapec, který touží letět, až úplně...
My jsme byli chudí, my jsme nejezdili k moři a tak jako, takže to... Ne. A když jsem byl poprvé u moře, tak to bylo jako na dovolený, tak to bylo až si ve druháku na vejšce a to jsme jeli autobusem.
No, to nebylo letadlem.
No. A poprvé jsem seděl v letadle, když Bára Munzarová, tehdejší ještě moje žena, tak dělala takový pořad, to se jmenovalo Mezi nebem a zemí, to byl takový seriál o lítání. A jeli jsme na letišti, myslím, že to bylo v Polní, a tak mě posadili do takového toho letadla, který tahá ty větroně. Mm-hmm. Takže já, protože zrovna nějaký větroň táhl nahoru, tak jako mě tam posadili.
Táhl i Jirku Dvořák.
Jo. A bylo to výborný, protože já jsem byl z toho hrozně překvapený, protože jsem mezi nohama měl místo kniplu autobaterii. Což mě teda, jsem si říkal, tak jestli to lítá na tohle, tak to nevím. Jako no. Ale letělo to a když odpojil toho větroně, tak jako viděl, že tam má nováčka, tak to mnohem položil na křídlo a hodil dolů jako do střemhlavýho letu. A to teda ve mně byla malá dušička, ale zvládl jsem to.
A to jste měli, předpokládám, společnou řeč s Luďkem Munzarem, tedy tvým bývalým
To jo, tak já jsem dokonce, já mám od něho schovaný takový hrozně hezký dopis, kde on mi dával k narozeninám jako dárek svou leteckou bundu, kterou já teda nemám, už tam zůstala asi někde u Báry, ale stejně jsem si ji nemohl nosit, protože mi byla malá, ale jako už jenom to, jakože mi dá něco z toho lítání, tak já jsem tehdy, jsem si to strašně vážil, to bylo fakt dobrý, no.
Jsem ráda, že jsme se dotkli opravdu blízkých lidí ve tvém životě, protože se nám to za malou chviličku bude náramně, ale náramně hodit na dvojce. Na vlnách Českého rozhlasu Dvojka v blízkých setkáních se nám tu krásně rozlétl svou duší povídáním o létání, o pilotování. Jiří Dvořák, náš dnešní host, a krásně jsme se dostali ještě k jeho blízkým, k bývalé ženě Báře Munzarové, Luďku Munzarovi, a s Bárou máš nádhernou dceru Aničku. Mm-hmm. Nepřehlédnutelně si do ní zakouká, jako každý tatínek. A my tě teď moc potěšíme, protože Anička byla tak milá, že mezi jedním a druhým předmětem, chvilku předtím, než si přišel, si na nás našla čas a my jsme jí malinko vyspovídali, tak... Já jsem moc ráda, že jsme se dovolali Aničce. Ahoj, Aničko.
Ahoj.
Na tebe táta velmi trpí, to nemusíme nijak zastírat, ale... toho si každý všimne, ale ano, ano, to víme. Prosím tě, mluví ti taky táta třeba do výběru kluků, teda jestli už taková situace nastala?
No, a to se mě vždycky jako zeptá, co kluci. Já mu řeknu, jestli jako je nějaký na obzoru, že to je jeho oblíbený sladá, a vždycky jako jestli je někdo na obzoru, tak já hele, nevím jak kdy. A bylo docela vtipný, že já se strašně bojím, že kdybych si přivedla doma nějakého kluka, tak taťka jako udělá takovou tu tátovskou věc, že řekne, jako, že mu jako dá nějakou lekci a bude se ho vyptávat, tak jsem se ho právě ptala, jestli jako tohle to udělá, a táta říkal, že ne, že mu jenom řekne, že kdyby mi něco udělal, tak ho jako zabije, ale že to je jako v pohodě, že jo.
taková drobnost na úvod ve dveřích.
No, tak to jsem si říkala, aha, no dobrý, tati, tak super.
Tak já jsem si nevážná, taková situace nastane, jaká bude realita.
Já
to
taky,
si,
já
to
taky.
Si ještě řekneme. Ale co na toho tátu zaručeně funguje? Nebo ať neříkáme know-how v přítomnosti. Co fungovalo, když jsi byla maličká a něco si hodně chtěla?
Když
co na něj zabralo?
Já vůbec nevím, já většinou, jako táta byl strašně hodnej na mě vždycky, takže jsem nemusela udělat nějakou kouzelnou věc nebo tak, aby mi to táta dovolil. On byl strašně moc hodnej vždycky, takže...
Já on ti to vždycky jako splnil hned, je mi to jasný.
Většinou jo, no.
No takže a fakt se nikdy nerozčílil na tebe? Umí zařvat? Zařval na
tebe? Ne, ale teda je pravda, že on, já jsem totiž jednu dobu, já jsem měla takový období, že jsem si vážně myslela, že táta je čert. A táta místo toho, aby mě z toho vyvedl nějak, tak jako si řekl OK. A říkal třeba to, že když jsem zlobila, tak on nastavil jako prsty a říkal, a čo, mám lusknout? A já jsem se fakt bála, že mě táta pošle do toho pekla, takže já jsem samozřejmě okamžitě že nechala všeho, co by ho mohlo nějak zlobit, a byla jsem strašně hodná, že jo.
To je skvělý, že jemu stačilo jenom se držet své role.
No právě, já jsem říkala, pane, prosím, já nejsem.
Aničko, jsi moc milá. Děkuji, že jsi za nás udělala čas. Utíkej na vyučování, ať neprošvihneš. Měj se moc krásně a hodně štěstí.
Tak jo, tak si mějte krásně.
Papa, děkujeme. No tak Jirko, ty jsi tady dělal různá gesta, jak jsi poslouchal Aničku. Co ty kluci, to bude, víš, až nějaký, nebude jenom na obzoru.
No, tak jako samozřejmě to k tomu nějak patří, k tomu věku, ale musím zase říct, ale musím, no tak tady teď by se nekroutil, že jo, ale musím říct, že my máme s Áňou fakt nádherný vztah, jo. A když přijde řeč tady na ty kluky a na vztahy a tak dále, tak ta Áňa mi všechno říká. My jsme to dokázali s tou Barčou udělat tak, že prostě ona nám fakt všechno říká. A já říkám všechno jí. A, takže už jsme dospěli tak daleko, že mi třeba posílá i fotky těch kluků, který se jí líbějí. Třeba už teď jako říkáš, tak co na to říkáš? No, tak si o tom tak popovídáme. A tak. Takže to já to beru za obrovský úspěch, že máme takovouhle důvěru, jo, vzájemnou, což je... To je super.
Teď to ty
super.
Kluci slyšeli, jo, takže tam se jde k Dvořákům a Munzarům na konkurs. Konkurs na Anču.
My se vám ozvem, ano.
Jak dalece držíš krok s mládím? Máš Instagram, Facebook? Jak jsi na tom?
No, mám obojí dvojí, ale já v podstatě na to moc nechodím. Na Facebook minimálně. Na Instagram pouze, když... se mi něco jako líbí, tak tam dám, ale já jsem třeba byl na dovolení teďka, ani jednu fotku jsem si tam jako nedal, protože to je moje a co je komu potom, kde jsem byl a tak. Ale když třeba z pracovní věci, když jsme točili v zahraničí, o československých legiích. No, jsem byl v Itálii a na Ukrajině a ve Francii, tak jsem tam nějakou fotku na ten Instagram dal, protože to byly hrozně zajímavý místa, kam by člověk jako normálně se nedostal. No.
Krásně jsme nahrál na legionáře a dostaneme se k ním, ale po Aničce, které jsme volali, nám ještě zaspívá Anna K.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tak ještě jedno setkáníčko s Jiřím Dvořákem, hercem, dabérem, tanečníkem, naším skvělým dopoledním hostem. Téma legionářů jsme naťukli a mě to moc zaujalo, neb vím a nevím, jak moc se to už ví venku, že tě zajímá toto téma a chystáš nějaký projekt. Už je to hotovo?
No, tři díly už jsou natočený a už dokonce odvysílaný. To se jmenovalo Legie 100 a bylo to o československých legionářích za první války ve Francii, na Ukrajině, v Itálii a teďka se chystáme na Rusko. Takže to bude zajímavý a vypadá to, když se to povede, takže pojedeme celou tu transsibirskou magistrálu až do toho Vladivostoku. A myslím si, že to je hrozně důležitý téma, protože třeba hrozně málo lidí Pražáků ví, že památník na Vítkově je památník československým legií. On si to potom jako ukradli pro Gottwalda a tak dále. Ale původně to je stavba na oslavu československých legií. A proto je důležitý o těchto věcech mluvit.
Vlastně možná ten osud, že kdyby se nestalo ten odchod z divadla, možná jako vytížený herec s 30 představeními za měsíc, by se pravděpodobně nemohl do toho pustit.
To bych se do toho pustit asi nemohl určitě, určitě. Ale je to neuvěřitelně inspirující a člověk se podívá na místa, kam by se normálně nepodíval.
A kde třeba jste byli?
My jsme byli třeba v Bachmači, což je jeden z největších železničních uzlů na Ukrajině, to je severovýchod Ukrajiny. Jeli jsme tam s Prahy televizním mikrobusem 2 dny.
Opravdu.
Bylo strašný. Ale to třeba, když Hitler útočil na Rusko, tak to byl jeden z hlavních cílů, z prvních cílů, který bombardovali Němci. Takže. A tam jsou jenom koleje. Tam jsou jenom koleje, je to obrovský. A od tam v podstatě legie vyjížděli směrem na ten Vladivostok. Jo. Ale neuvěřitelné setkání s domorodcem, až to řeknu, takhle. Oni nemají v podstatě nic, je to tam strašný ten venkov, jako to čekáte fakt, že se tam ten německý voják vynoří, jakože ta doba se vůbec neposunula. Ale i když nic nemají, tak i o to nic se s váma chtějí podělit. A to je neuvěřitelný. To fakt jako ta vstřícnost a ta široká duše jejich. Jako neuvěřitelný zážitky. Fakt.
Když někdo namítne, že jsou to už dávné věci, což samozřejmě cítíme, že nesmyslný argument, ale najdou se tací, proč je dobré připomínat?
Protože národ, který zapomíná na svou historii, je mrtvý národ. To je prostě za tímhle si stojím. A jako nemůžeme dělat nějaký tlustý čáry, protože všechno se opakuje a všechno je stejný. Akorát ty kostýmy jsou trošku jinak. A my jsme teďka namluvili s Ivanem Trojanem audioknihu od Erika Taberiho, jmenuje se to Opuštěná společnost od Masaryka až po Babiše. A je neuvěřitelný, že noviny z první republiky, ty politické komentáře, tak kdybyste je dali do dnešních novin, je to úplně to samý. Ale úplně. A právě proto si myslím, že se musíme z té historie poučit a dívat se na ní, protože se tam hrozně věcí můžeme naučit a hrozně věcem se můžeme vyhnout.
Děkuji za krásná slova a inspirativní na závěr od našeho dnešního hosta Jirky Dvořáka. Jirko, já ti nemůžu dát žádnou leteckou bundu jako Luděk Munzar, ale zase tohle se ti vejde i do kapsy. Dárek malá skleněná kostička na památku, že jsi byl u nás na Dvojce.
Já moc krát děkuji, že jste mě pozvali a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Dvojky.
My jsme tě tu měli moc rádi a ještě bych chtěla připomenout našim hostům, že nevím, jestli se bude moc stavit Jirka, ale vy určitě, pokud zavoláte na telefonní číslo 22 155 25 25, tak vám můžeme dát lístky na reprezentační ples Českého rozhlasu Dvojka, který bude 26. března, což vy dobře víte a většinou velmi aktivně telefonujete, tak doufám, že tomu tak bude i za chviličku. Jirko, krásný den.
Děkuju vám taky a ještě jednou děkuju za pozvání. Opatruj se.